Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus saya tetap ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Daniel mengungkapkan penglihatannya bahwa kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Daniel ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan, dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Dalam bagian ini, firman Tuhan menyatakan demikian. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Perhatikan, inilah yang mempersiapkan jalan untuk kedatangan Kristus dan penghancuran patung, yaitu dikatakan batu terungkit lepas tanpa perbuatan tangan manusia. Anda dapat lihat hal ini dinyatakan dalam kitab Wahyu 19 ayat 11-16. Selanjutnya dikatakan, kekuasaan yang kekal. Tampaknya hal ini berkontradiksi atau bertentangan dengan kerajaan 1000 tahun, bukan? Akan tetapi, di akhir masa 1000 tahun itu, yang merupakan periode ujian dengan Kristus yang berkuasa, itu akan ada masa jeda yang berisikan pemberontakan terhadap Allah. Ketika waktu itu iblis dilepaskan sejenak, kemudian kerajaan akan bertahan sampai selamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat yang ke-6, di situ dinyatakan, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Kita melihat di sini bahwa kerajaan 1000 tahun sebenarnya hanyalah fase dari kerajaan kekal. Dan tentu saja, tahap-tahap dari kerajaan 1000 tahun ini dengan jelas dapat kita ketahui sebagaimana dinyatakan dalam kitab Wahyu pasal 20, di mana dalam Wahyu 20 tersebut dinyatakan bahwa Kristus berkuasa selama 1000 tahun di bumi sesuai dengan pola surgawi, dan setelahnya iblis memang dilepaskan. Hati manusia yang tetap ingkar masih menentang Allah yang terarah pada kepemimpinan iblis itu. Dan iblis mengumpulkan mereka memang dengan tujuan untuk memerangi Kristus. Saudaraku, iblis dan juga para pengkhianat pemberontak itu nantinya akan dilemparkan ke lautan api. Dan yang mati dalam keadaan tersesat dibangkitkan untuk dihakimi di hadapan tahta agung putih. Dan setelah itu barulah aspek kekal kerajaan itu akan muncul, sebagaimana diungkapkan dalam ayat yang ke-27. Kita melihat bahwa firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa lokasi kerajaan ini sebenarnya masih ada di bumi. Dalam kitab Mika pasal yang keempat ayat yang kedua, di sana dinyatakan, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Selanjutnya kitab Daniel 7 ayat 15 dan 16 mencatat demikian. Maka aku, Daniel, terharu karena hal itu. Dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku. Lalu kudekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana, dan kuminta penjelasan tentang semuanya itu. Maka berkatalah ia kepadaku, dan diberitahukannyalah kepadaku maknanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sama seperti mimpi tentang patung yang mengusik Nebukadnezar, kita melihat bahwa penglihatan ini mengganggu Daniel. Dia mendekati salah satu makhluk surgawi untuk meminta penjelasan. Selanjutnya kitab Daniel 7 ayat 17 mencatat demikian. Binatang-binatang besar yang empat ekor itu ialah empat raja yang akan muncul dari dalam bumi. Saudaraku, kita melihat bahwa penyebutan keempat binatang itu sebenarnya tidak hanya sebatas pada kerajaan, melainkan juga pada rajanya. Dan dalam gambaran yang ada di sini, kita dapat melihat bahwa Nebukadnezar beserta kerajaan Babel itu dilambangkan dengan kepala emas dan singa bersayap dua. Alexander Agung yang sama dengan Kekaisaran Gracio Makedonia digambarkan oleh dua sisi tembaga dan juga macan tutul. Binatang buas beserta mangsanya dengan sifat karnivorus atau pemakan daging dan juga rakus, dan ini tentu saja melambangkan karakter raja maupun kerajaannya. Selanjutnya, saudaraku, kitab Daniel pasal yang ke-7 ayat 18 mencatat demikian. Sesudah itu, orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi akan menerima pemerintahan dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Saudaraku, identitas orang kudus itu memang menjadi faktor penting dari pernyataan ini. Setidaknya ada 5 ayat dalam pasal ini yang menyebutkan tentang hal ini. Anda dapat melihat juga dalam ayat 21-22, ayat 25, dan ayat 27. Referensi atasnya ada juga dalam kitab Daniel 8 ayat yang ke-24. Sebuah lembaga pendidikan tafsiran nubuat menganggap bahwa mereka orang-orang kudus perjanjian baru. Begitu banyak orang yang bahkan beranggapan lebih picik dari itu, dan mereka beranggapan bahwa denominasi atau kelompok kecil mereka hanyalah orang-orang kudus. Allah mempunyai sebuah keluarga besar. Dan dalam kitab perjanjian lama, Allah mempunyai orang-orang kudus perjanjian lama. Bangsa Israel kita tahu juga disebut sebagai orang kudus. Bangsa-bangsa yang muncul sebagai orang percaya baru disebut juga sebagai orang kudus Allah. Saudaraku, kumpulan yang dimaksud di sini sebenarnya berbeda dari orang-orang kudus perjanjian baru sekarang ini yang ada di gereja. Jangan pernah beranggapan bahwa kelompok kecil dalam persekutuan Anda adalah satu-satunya kelompok yang akan diselamatkan. Atau jangan pula beranggapan bahwa orang percaya dalam dispensasi anugerah adalah satu-satunya yang akan diselamatkan oleh Allah. Allah tentu saja akan menyelamatkan bangsa sebelum hari Pentakosta, dan Dia hendak menyelamatkan semua orang setelah pengangkatan. Allah memang bertugas untuk menyelamatkan. Memang mungkin saja gereja gagal dalam menjangkau semua orang dengan Injil sebagaimana seharusnya. Tetapi tentu saja Allah sama sekali tidak pernah gagal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab Daniel pasal yang ke-8 ayat yang ke-24, di situ dinyatakan, kekuatannya akan menjadi hebat, tetapi tidak sekuat yang terdahulu, dan ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan, dan apa yang dilakukannya akan berhasil. Orang-orang berkuasa akan dibinasakannya, juga umat orang kudus. Saudara, yang dimaksud dengan umat orang kudus di sini tentu saja adalah orang-orang kudus. Dalam kitab Keluaran 19 ayat 6 disebutkan juga bahwa Israel itu sebagai bangsa yang kudus atau orang yang kudus. Sebagaimana dikatakan, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata Yunani untuk orang kudus adalah hagios, dan kata ini muncul sebanyak 200 kali dalam Perjanjian Baru. 92 kali kata hagios ini diterjemahkan dengan kudus, dalam kaitannya dengan roh atau roh kudus. Kata ini juga sering digunakan untuk menyebutkan orang-orang percaya di gereja yang disebut dengan orang-orang kudus atau orang-orang yang kudus. Dalam Perjanjian Baru, misalnya dalam surat Roma 1 ayat 7 dikatakan, orang-orang kudus adalah para pendosa yang dinyatakan benar karena iman mereka kepada Kristus. Hagios itu digunakan untuk orang percaya Perjanjian Baru. Perhatikan hal ini dalam Injil Matius pasal 27 ayat 52-53. Dan juga kata hagios ini digunakan atas orang-orang percaya yang menderita, sebagaimana digunakan dalam kitab Wahyu 13 ayat yang ke-7. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab Daniel, penyebutan orang-orang kudus sebenarnya merujuk pada bangsa Israel, bukan pada semua orang Israel, melainkan sisa yang percaya saja. Orang kudus gereja tidak tampak di sini karena Daniel memang tidak merujuk ke sana dalam pengertian apapun. Selanjutnya kita akan melihat penjelasan tentang binatang keempat. Kita melihat bahwa penekanan itu diberikan atas binatang keempat. Inilah yang ditekankan oleh Daniel sekaligus oleh Allah. Dan kita seharusnya sama, karena periode sejarah kita cocok dengan masa binatang keempat ini. Mari kita perhatikan kitab Daniel 7 ayat 19-20 yang mencatat demikian. Lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat itu yang berbeda dengan segala binatang yang lain yang sangat menakutkan. Dengan gigi besinya dan kuku tembaganya yang melahap dan meremukan dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya. Dan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata dan yang mempunyai mulut yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk dan yang lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, segala sesuatu yang ada di sini sebenarnya mengungkapkan fakta atau kenyataan. Kegarangan binatang dengan gigi besi dan kuku tembaganya dicatat kembali di sini. Kita tahu bahwa Roma itu dibenci oleh bangsa-bangsa tawanannya. Dan para kanibal itu bersumpah akan membalas dendam kepada kekuasaan Roma yang begitu kejam dan hidup untuk melakukannya. Tetapi akhirnya, dia menyerah kepada Roma. Dan kita dapat melihat bahwa Roma juga menolak anak Allah melalui Pilatus yang mengajukan pertanyaan sinis dan mencemooh pada Tuhan Yesus. Di mana dikatakan, apa itu kebenaran? Kemudian Roma menyalibkan Yesus dan menganiaya jemaatnya. Saudara, ke-10 tanduk dikatakan tumbuh dari binatang itu yang sebenarnya melambangkan perkembangan yang mendatang, bukan sebuah kerajaan terpisah. Perhatikan bahwa tanduk itu tidak tumbuh dari binatang mati, bukan? Roma itu hidup dalam kepingan kekaisaran dalam berbagai bangsa-bangsa Eropa dan juga Afrika Utara yang hidup. Mungkin juga termasuk beberapa bangsa Asia. Saya yakin kita tidak dapat secara spesifik atau khusus mengenali bangsa-bangsa yang dimaksudkan di sini. Tetapi yang jelas, di akhir zaman, ketiga tanduk itu akan jatuh di hadapan tanduk kecil yang lebih dominan dalam hal kepribadian, kecakapan, propaganda, dan juga daya tarik. Dan menurut saya, tanduk kecil yang dimaksudkan di sini sebenarnya adalah Antikristus, yaitu manusia dosa, sebagaimana diungkapkan dalam surat 2 Tesalonika 2 ayat 3-4, dan binatang pertama, sebagaimana diungkapkan dalam kitab Wahyu 13 ayat 3-6. Selanjutnya, kitab Daniel 7 ayat 21 mencatat demikian. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, patut diingat bahwa Roma akan sekali lagi menjadi penguasa dunia di bawah Antikristus. Dalam kitab Wahyu 13 ayat 7, di situ dinyatakan, dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Inilah periode singkat di bagian akhir kesengsaraan besar. Anda dapat melihat dalam kitab Wahyu 11 ayat 3, kitab Wahyu 12 ayat 6, dan juga 13 ayat yang kelima. Dari sini kita tahu bahwa gereja sebenarnya akan diangkat sebelum kesengsaraan dimulai. Saudaraku, bangsa Romawi dari dulu sebenarnya adalah bangsa yang suka berperang. Banyak bangsa, khususnya di Eropa, yang menyukai perang selama 1.500 tahun. Dan kita pun sebenarnya sama saja. Sekalipun peperangan itu dilakukan dalam rangka untuk membela negara. Anda tidak dapat masuk kota besar atau kota kecil di negeri kita ini tanpa menjumpai monumen pahlawan yang sudah meninggal. Hampir di setiap kota kita bisa menemui monumen-monumen peringatan tentang para pahlawan. Seseorang berkata bahwa salah satu paradoks zaman sekarang adalah inilah masa cinta damai, tetapi bukan zaman kedamaian. Saudara, semua orang mengangkat plakat kedamaian, tetapi kita sebenarnya manusia bukanlah orang yang cinta damai. Alkitab menyatakan dalam surat 1 Tesalonika 5 ayat 3, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Saudara, sebenarnya perang itu ada dalam hati, yaitu hati kita, hati manusia. Dalam sejarah tertulis, manusia telah mengadakan 1.500 kali perang dan telah menandatangani sekitar 8.000 fakta perdamaian. Tetapi, hanya 200-300 tahun saja, orang-orang atau masyarakat dunia ini mengenyam kedamaian. Karena itu saya mengatakan bahwa sebenarnya memang manusia adalah makhluk yang suka berperang. Saudaraku, kekaisaran Romawi sekali lagi akan disatukan dan Antikristus adalah pelakunya. Antikristus akan menjelajah berbagai penguasa dunia dan akan menjadi penguasa dunia. Diberitahukan bahwa Antikristus itu akan menghujat Allah di surga. Sebagaimana kitab Wahyu 13 ayat 6 mencatat, lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di surga. Saudaraku, menurut Anda, seperti apa gambaran Eropa sekarang ini? Di awal tahun 1950, seorang dosen itu mengadakan perjalanan ke Eropa. Sekalipun tidak sampai satu dekade sejak Perang Dunia Kedua, beserta semua korban dan kehancurannya, namun dosen ini melaporkan adanya bukti yang cukup bagi bangsa itu untuk mencari orang kuat. Seorang pemimpin seperti Hitler ataupun juga Napoleon. Dan orang-orang kuat seperti inilah yang akan memulihkan bangsa-bangsa mereka pada kebesaran, keagungan, kemakmuran yang pernah mereka rasakan sebelumnya. Bahkan saudaraku, seorang uskup juga pernah mengatakan bahwa Antikristus akan datang dengan cara terselubung dalam wujud manusia tulen. Dialah yang berbicara tentang kedamaian, kesejahteraan, dan juga kepenuhan. Namun tentu saja bukan untuk membawa kita kepada Allah, melainkan seputar itu saja. Dia justru akan menjelaskan kesalahan secara psikologis dan menjadikan manusia mengerut karena rasa malu jika sesamanya menganggap mereka tidak berwawasan luas dan liberal. Dia akan menyebarkan kebohongan, yaitu manusia tidak akan menjadi lebih baik sebelum mereka berhasil memperbaiki masyarakatnya. Saudaraku, ketahuilah bahwa sebenarnya saat ini dunia sedang bergerak ke masa di mana Eropa dipersatukan kembali. Saya tidak tahu sejauh mana pasaran bersama merupakan bukti kalau Eropa itu bergerak ke sana. Tetapi itu tidak berarti kita sudah berakhir. Hal lain yang terjadi di Eropa yang menjadi dasar psikologi adalah penyatuannya. Beberapa pemuda Italia, Prancis, dan juga Jerman misalnya, mereka tidak mau disebut sebagai orang Itali, Prancis, ataupun Jerman. Mereka lebih suka jika diri mereka disebut sebagai orang Eropa. Persiapan yang kita lihat di sini adalah persiapan yang sangat matang atas kedatangan Antikristus. Saudaraku, sekarang ini Eropa sama seperti buah masak yang menggantung di pohon. Semua Antikristus harus datang untuk memetiknya. Akan tetapi, dia belum datang sebelum gereja diangkat dari dunia ini. Jika kita membaca dalam surat 1 dan 2 Tesalonika. Selanjutnya, Daniel 7 ayat 22 mencatat demikian. Sampai yang lanjut usianya itu datang, dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi, dan waktunya datang, orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Perhatikan, di sini dikatakan, sampai yang lanjut usianya. Saudara, lalu siapa yang dimaksudkan di sini? Tentu saja, dia adalah Kristus. Dialah satu-satunya yang sanggup menaklukkan Antikristus. Dan kemudian selanjutnya dikatakan, orang-orang kudus. Sekali lagi saya mau ingatkan bahwa kita tidak membahas tentang orang-orang kudus perjanjian baru, melainkan orang-orang kudus perjanjian lama. Biarlah Alkitab mengatakan apa yang hendak dikatakan, tapi janganlah mencoba mencocokkannya dengan doktrin sepele Anda yang tentu saja nantinya akan sangat membingungkan Anda sendiri. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Daniel ini? Kita tentu akan melihatnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hal-hal yang sudah kami dapatkan, untuk hal-hal baru, untuk setiap berkat Tuhan ini, biarlah Tuhan juga tolong kami, Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami, untuk kami juga dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami, pendengar yang saat ini sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami tantangan dalam kehidupan mereka, biarlah Tuhan juga tetap menolong mereka, memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik, sehingga mereka juga boleh melihat bagaimana Tuhan begitu setia menolong dan memelihara setiap orang yang sungguh berharap kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami selanjutnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.